Assalomu alaykum. Taqdir bu nima o'zi? Taqdirimizni xudovand yozadimi yoki buni o'zimiz bitamizmi? Bunga har kim turlicha javob berishi mumkin. Kimdir shunday degan ekan, taqdirni chorrahada turgan yo'lovchiga o'xshatish mumkin. Qay yo'ldan borishini faqat uning o'zi belgilaydi va shu bilan taqdir deb atalmish qismatni yaratadi. Orzu-umidlar qilish, maqsad sari intilib, baxtli bo'lish murodi bilan yashash bularning bari insonga xos xususiyat. Umidli dunyo deydilar. Yana yaxshi niyat, yarim davlat degan gap ham bor. Bu yaxshi albatta. Yomon tomoni esa, orzularimizning ko'pincha armonga aylanib qolishida. Biz ularga qanchalik erishishni istamaylik, ko'pincha ularni amalga oshira olmaymiz. Shunday paytda ko'pchilik bu holni taqdirga to'nqaydi. Aslida ham shundaymikan?
Har qanday orzu senga uni amalga oshirish uchun yetarli bo'lgan kuch-quvvat beradi. Ammo buning uchun ter to'kishinga to'g'ri keladi. Bu mashhur olim Richard Bachning so'zlari. Uning so'zlaridan anglash mumkinki, bizning orzularimiz quruq yerda paydo bo'lmaydi. Biror narsani orzu qilibmizmi? Demak, unga erishish uchun kuchimiz va imkoniyatimiz yetarli. Ammo ana shu kuchni ishlatishni, ter to'kishni istaymizmi, yo'qmi? Gap shunda. Bir mulohaza qilib ko'raylik. Biz uchun eng muqaddas bo'lgan orzularimizning ro'yobga chiqishi nima uchun bu qadar qiyin? Keling, eslab ko'ramiz. Biz niyatlarimiz haqida gapirar ekanmiz, uni qaysi tarzda ifoda etamiz? Men o'qishga kirmoqchiman, ammo kira olmayman deb qo'rqaman. Mana shu ishga erishishni shunchalik istaymanki, ammo istagim hech qachon amalga oshmasligini bilaman. Mashinam bo'lishni juda xohlardim-u, hali beri amalga oshadigan emas-da va hokazo.
Tanish so'zlar shunday emasmi? Xo'sh, aytingchi, sizningcha bu tarzdagi fikrlashdan so'ng ongimiz qanday axborotni birinchi navbatda o'zlashtiradi? Qo'rquvni. Biz o'z orzularimizdan qo'rqyapmiz. Demakki, orzularimizning hech qachon amalga oshmasligiga birinchi qadam qo'yildi. O'z orzulardan qo'rqqan inson uni amalga oshirmoq uchun harakat ham qilmaydi. Manbalarda aytilishicha, har qanday fikr, xayol, axborot energiya kuchiga ega bo'ladi. Ong esa bu axborotni o'zida dasturlab boradi. Ong hech qanday hazilni tushunmaydi. U aytilgan so'zni o'zlashtirib, ko'rsatmalarni bajarishga kirishadi. Insonning orzusi, umidi bo'lishi hayotda unga kuch bag'ishlaydi. Biror narsa orzu qilayotgan umidi bor inson energetik kuchga ega. Biroq qo'rquv ham kuch balki undadir. Qudratliroq bo'lgan kuch hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham miya ushbu axborotni birinchi o'rinda o'zlashtirib oladi.
Inson fikrlashini va dunyo qarashini o'zgartirishi bilan hayotini ham o'zgartira boshlaydi. Hayotingizda shunday vaziyatlar bo'lgani aniq. Birdan miyangizga kerakli fikr va axborot keladi. Bularning bari ongning dasturlashi natijasida yuzaga keladi. Biroq har qanday orzu ham amalga oshmasligini hammamiz bilamiz. Biron bir narsani orzu qilar ekanmiz, uni chin dildan istashimiz barobarida, u aynan o'zimizniki bo'lishi kerak. Uni amalga oshirishda eng kerakli jihat bu ishonch va muhabbatdir. Deyarli barcha millionerlar aynan o'zlari istagan, yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanishlari ham isbotlangan haqiqatdir. O'zingizga, bajarayotgan ishingizga muhabbat maqsadga erishishning eng zaruriy shartidir. Bu orzular haqida ko'p gapirish mumkin. Yaxshisi bizning www.najot.com saytimizga kirib, u yerdan orzuga erishish sirlarini bilib oling.